cilvēku šodien sveicienus.
Labdien, cienījamie kolēģi, sākam mūsu ārkārtas domes sēdi. Ārkārtas domes sēdi sasaukt tāpēc, ka ir beigusies publiska apspriešana Augšdaugavas novada teritorijas plānojuma pirmai redakcijai, un mums būtu jāvirzās tālāk, un lai nekavētos, tāpēc šodien sasaucu ārkārtas domes sēdi ar vienu darba kārtības jautājumu par Augšdaugavas novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un vides pārskata projekta pilnveidošanu. Jūs nevariet papildināt, bet variet iebilst pret darba kārtību, vai kādam ir iebildumi. Nav, ja nav, tad sākam skatīt, kvorums mums ir. Jūs visi mūs dzirdat, redzat, visi kolēgi, jā, paldies, tā kā kvorums mums ir. Sākam skatīt, pirmais un vienīgais darba kārtības jautājums par Augšdaugavas novada teritorijas plānojumu pirmās redakcijas un vides pārskata projektu pilnveidošanu. Ziņo Olga Lukašēvica, attīstības pārvaldes plānošanas nodaļas vadītāja. Lūdzu, Olga.
Labdien, cieņamie deputāti. Kā jūs zināt, mums pašlaik notiek jauna teritorijas plānojuma izstrāde, un šī plānojuma izstrādē mums arī ir piesaistīts ārējais pakalpojums, un mums ir noslēgts līgums ar SIA reģionālu projektiem. Šis līgums jābeidzās būtu teoretiski šī gada 4. martā, bet līdz ar to, ka teritorijas plānojuma izstrādes process ļoti grūti terminējams, un līdz ar to līgumā bija paredzēts arī tāds punkts, ka pie noteiktiem nosacījumiem šo līgumu var pagarināt. Un viens no tādiem nosacījumiem ir viens no nosacījumiem ir vainu pirmās teritorijas plānojuma redakcijas papildināšana vai nu arī jauna teritorijas plānojuma izstrādāšana, par ko jāpieņem, jābūt arī domas lēmumam. Un līdz ar to vienlaikus ir tāda situācija, ka mums 28. februārī beidzās pirmās redakcijas publiskā apspriešanā, un līdz ar to saskaņā ar normatīviem aktiem pašvaldības domē jāpieņem vienu no trim lēmumiem, vai nu akceptēt šo te pirmo redakciju, vai nu pieņemt lēmumu par šīs pirmās redakcijas pilnveidošanu, vai nu pieņemt lēmumu par jaunu teritorijas plānojumu izstrādāšanu. Es ļoti īsi jums ziņošu par to, ar kā noslēdzās šī te publiskā apspriešana. Jums ir sagatavots un piedāvāts arī ziņojums par to, šo publisko apspriešanu. Tas ir tāds sākotnējs ziņojums, jo lielākais darbs vēl ir priekšā. Tātad publiskas apspriešanas laikā notika viena publiska sanāksme, kurā piedalījās 10 cilvēki klātienu un 14 cilvēki bija pieslēgušies attaļināti, jo pastāvēja hibrīda režīmā iespēja to darīt. Bija arī iespēja saņemt individuālas konsultācijas gan klātienē, gan attaļināti. Mēs bijām gatavi braukt arī uz pagastiem, ja būtu tāda vajadzība. Šo iespēju izmantoja tikai divi cilvēki. Un arī pa šo te laiku bija saņemti atzinumi no visām tām institūcijām, kuras pirms tam sniedza teritorijas plānojumam izstrādēja nosacījumus. Pavisam mums tādu institūciju 33, bet nu, saņemam tikai no 18 institūcijām. Tas nu, savā ziņā ir normāli, jo normatīvi akti nosaka, ka ja institūcija neatsūtīja noteiktajā termiņā savus atzinumus, tad nu, var uzskatīt, ka tiem nav nekādas publiskas interesētības par šo teritorijas plānojumu. Bet nu, šajā sakarā jāpiebilst, ka esoša situācija norada uz to, ka varbūt ka dažas valsts institūcijas nu, atsaucas uz savu pārāk lielu aizņemtību un cilvēku resursu trūkumu, un tad varbūt iespējams būs vēl atnāks vēlāk tie atzinumi par šo šiem nodotiem dokumentiem. Nu, samara aktīvi arī bija mūsu novada iedzīvotāji, pavisam saņemti 52 iesniegumi no fiziskam un juridiskam personam, bet īstenībā 43 no šiem iesniegumiem attiecās uz dabas parku Daugavas lokiem. Nu, bet attiecību uz to, kādi tie ir pēc satura iesniegumi un atzinumi, nu jā, protams, daļa no tiem satura tīri tāda tehniska rakstura piezīmes, bet nu arī ir ļoti plaši detalizēti izklāsti kaut kādus ļoti aktuālos institūcijām vai nu arī iedzīvotājiem jautājumus. Turpmākā rīcība ir tāda, ka mums to būtu visu jāvērtē, jāvērtē attiecību uz to, vai pašvaldība no vienas puses ar šo dokumentu grib pārņemt pilnas saistības un uzskata, ka tā normatīva bāze, kura pastāv pašlaik, tomēr mums ir pienākums to visu ievērtēt, vai arī no otras puses paskatīties, cik arī likumi ļauj pašvaldībai grozīt vai piekāpties attiecībā uz iedzīvotāju iesniegtājiem vēlmēm un gribām, un arī cik arī pašvaldība spējīga ir pamatot šo te izmaiņu iestrādāšanu šajā te dokumentā. Bet tas īstenībā izriet to, ka pēc būtības lielākā daļa šo te priekšlikumu un nosacījumu un aizrādījumu, tie nevar būt nosaukti par precizējumiem, bet tie skars tā vai citādi, nu, kaut kādā citā formulējumā vai kaut kādā citā veidolā teritorijas plānojuma topošā teritorijas plānojuma saistošās daļas, proti teritorijas izmantošanas apavas noteikumu sadaļas vai arī funkcionālo zonējumu daļas. Līdz ar to normatīvu aktu izpratnē, arī varam izpratnēt, tas nozīmē to, ka mums jāvirzās ne uz tehnisko kļūdu labojumu, bet uz pirmās redakcijas pilnveidošanas. Un līdz ar to, ka tiks pilnveidota, tik veikti labojumi pašā teritorijas plānojuma redakcijā, mums arī jāatbilstošas izmaiņas ir jāveic arī vides pārskata, jo mums arī ir piemērota, mūsu teritorijas plānojuma ir piemērota procedūra strateģiska ietekmes uz vides novērtējuma veikšana, un tātad attiecīgi abos šos dokumentus jāveic labojumus, un kā arī jāsagaida beidzot nu, atzinumus arī no ļoti svarīgiem šim dokumentam, tīpaši dotajā brīdī, tādām valsts institūcijām kā ekonomikas ministrija un valsts vides dienests. Nu, ņemot vērā šo visu teikto, lūdzu apstiprināt domas lēmumu, kas satur lēmumu par pilnveidošanu šīs pirmās redakcijas un vides pārskata, kuri tikko izgāja publiskas apspriešanas posmu. Ko tas nozīmē? Turpmāk tas nozīmē to, ka nu, tuvāko mēnešu laikā tiks izstrādāta otrā redakcija, tiks izvērtējot visu katru atsevišķu šo iesniegumu un atzinumu, un tā atkal tiks nodota publiskai apspriešanai, un atkal mēs gaidīsim gan atzinumus, gan ierosinājumus, un tur jau skatīsimies, cik pēc būtības būs tie ievērojami iebildumi vai ierosinājumi, jo nu, ne katrai pašvaldībai īpaši šajā te posmā, īpaši šajā te periodā teritorijas plānam izstrādes veicās, viena otrai patai sestā redakcijā iet, tā kā lūdzu apstiprināt un ļaut uzsākt šīs teritorijas plānam redakcijas izstrādes turpinājumu pilnveidot redakciju, un līdz ar to tas būs arī pamats pagrināt līgumu ar pakalpojumu sniedzēju reģionālu projektu.
Jā, paldies, Olga, kolēgi, vai kādi jautājumi?
Es gribēju pajautāt saistībā ar līguma pagarināšanu, tas finansiāli paliek tāpat vai jāpār?
Jā.
Paliek tāpat?
Tāpat. Jo tas punkts, kas ir iestrādāts līgumā, neparedz, ka līdz ar to arī palielināsies finansiālajā izdevumi mūsu.
Jo
viņiem būs jāpilnveido, kamēr mēs lemsim, ka tā ir galīgā redakcija, apstiprināsim un tad beigsies. Līgums.
Un, jā, principā mēs pagarināsim tik tālu, kā mēs tiešām nu, nesaņemsim no varamā atzinumu par to, ka šī redakcija ir, un asaistīšu noteikti, un kuru tā apstiprināta ir, nu, ir iespējams īstenot.
Jā, paldies, Olga. Kolēgi, vai vēl kādi jautājumi? Maiguru lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz visiem. Nu, es saprotu, tas ir ļoti svarīgs dokuments, nu, bet tās 33 institūcijas, tas arī ļoti nopietnis. Tāds sloks uz šo dokumentu. Un Olga tur minēja, mēs gaidām, gaidīsim, nu, gadrīz vai tu lūkšanās formā. Ar viņu laikā visi atbild tās institūcijas, kā ir tā sadarbība ar tām visām 33 institūcijām?
Te īstenībā daudz kas atkarīgs no tā, ko, kā pašvaldība pašvaik nu, uzskatīs par vajadzīgu, jo nu, savā ziņa paldies Dievam pašvaikam, kā noteikumus ir iestrādāti grozījumi, tieši tādi, kuri vērsti tiešām vai kaut kādi disciplinēt šos te valsts institūcijas, un grozījumos teikts, ka ja, ja valsts institūcija nu, redz, ka nevar iekļauties tajā noteiktajā termiņā sniegt atzinumus vai nu nosacījumus atkarībā no procesa posma, tad viņi var pagarināt rakstīt par termiņa pagarināšanu uz trim, tikai trim darba dienam, un to viņi var lūgt tikai vienu reizi. Proti, likumā izpratnē mēs pilnīgi varam droši nu, virzīties tālāk un negaidīt viņus atzinumus, bet nu, logiski, ka tas nu, var apgrūdināt mūsu procesu nākamajā redakcijā, jo noteikti viņi rakstīs kaut ko tādu, kaut ko varbūt mēs nepielābosim pie otras redakcijas un nāksies atkal kaut ko labot tāpēc, ka viņi savlaicīgi neiedeva mums savu atzinumu.
Maigura un kolēgi, es gribēju tikai teikt, ka nu, diemžēl valsts institūcijām tā kapacitāte ir nepietiekoša. Tad, kad mēs tikāmies pagājuši laikam vai kuru te nedēļu pie premjeres, tur arī šie jautājumi visi tika izrunāti. Piemēram, valsts vides dienests, ja, tad šodien arī mēs te no viena kolēga čatā priekšsēdētāja racā saņēmām ziņu, ir pagājuši 120 dienas, nevis trīs ir pagājuši 120 dienas, un dienas savu atzinumu nav iedevis. Premjeri teica, ka nu, bez mazvai, tur tiks pieņemti drastiski lēmumi, bet kapacitātes nav. Eksperta tur locījās bija Kema, parlamentārais sekretārs bija Varama, valsts sekretāra vietniece, viņi tur locījās kā zuši un teica, ka nu, ja mēs naudu jau varam atrast, bet speciālistu Latvijā nav, visas pašvaldības tagad nodarbojas ar teritorijas plānojumu izstrādi un var sakot, nu, gaidiet vai nezinu, vai dariet, ko gribiet, bet te ir tas jautājums, ko Olga teica, ja, kā mēs to uzskatām. Mēs varam uzskatīt arī, kad ja ziņas nav dotas, tad viņiem nav ieinteresētība un virzamies priekš, jo citās pašvaldībās tur tiešām tie termiņi ir pusgadu gaida. Pusgadu ir gaidījuši daži atzinumus no valsts institūcijām, pēc tam saņēmuši pozitīvu atzinumu pēc pusgada, un tad ministrs 12 minūtes pirms termiņa beigām ministrs var apstrīdēt lēmumu 6 mēnešu laikā, un kā piemēram tam Preiļiem notika, 6 mēneši beidzās 24.00, un ministrs pieņēma lēmumu 23.48, kad apstrīt šo lēmumu. Tā kā prognozēt šobrīd ļoti grūti, nu cerams, tā mūsu tikšanās pie premjeres būs kaut kā tās disciplinējušas valsts institūcijas un varbūt palīdzēs, bet tas, ka tas būs ātri un viegli, droši vien, ka nē. Droši vien, ka nē. Līdz ar to, tā kā es teicu, es sasaucu ārkārtas sēdi, lai mēs tiešām uzdotu mūsu ārpakalpojumu veicējiem pilnveidot šo pirmo redakciju, ņemt vairā visus tos iebildumus, kuri saņemti gan publiskās apspriešanas laikā, gan no institūcijām, un virzītos tālāk, jo teritorijas plānojums tas ir pamatdokuments, kā mēs novadāti tālāk dzīvosim un attīstīsimies. Viens no galvenajiem pamatdokumentiem. Kolēgi, vai vēl kādam ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas par? Paldies, pret atturās nav, līdz ar to lēmums pieņemts vienbalsīgi ar tiem deputātiem, kas piedalās. Paldies, Olga, paziņojumu. Paziņoju ārkārtas domes sēdi par slēgtu projektu.